Bliyer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2015 yılın 20. apreli hepdenin duşanma günü Pragdak stüdyoda sizlerle men Sehra. Şun kabarlar günlülü gepleşimimizin esası böyle günü. Avropa Birleşiginin daşarı işler ministerleri bir kanun migrasiya krizisini maslağı dediyalar. Gepleşimimizin başında bu arada akı mağlumatımı değiştirip.
Let me say that the main issue here is to build together common sense of European responsibility.
Avropa Birleşiginin energiya boyunca komissarı bilen onun Türkmenistan edecek Novotak sapar varada geçiren söhbetleşmemiz dikkatinizi hödürler.
We had already the contact with Turkmenistan, I would say, very, very early since.
Şeyledi gepleşimde Rusya'nın Komünistik Partiyasının Tısoğluk'taki Türkmen Komünist Liderinin hedirki ıkvalı varada mağlumat vermek sorab, Türkmen hakimiyetlerine uğradığın hatı varada tayyarlan mağlumatınıdı.
Во-первых, я лично обратился к президенту Туркмении.
Ve beylik mağlumatlar eştirmeyesi inaşarız. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda sizlerin men Sehra olarını. Havarlar günlülü gepleşimize başlamadan önce günün tazelikleri bilen tanış olun. Avropa Birleşiginin ağda yurtların daşarı işler ministerleri bir kanun migrasiya krizisini maslağı dediler. 20 aprelde Lüksemburg'da geçirilen bu yıllık orta yer dengdinde geminin ağdırılma neticesinde 700 çemesi migrantın ölünü varıdakı aladalanmalardan bir gün son olup geçer. 20 metre uzunluğundaki balıkçı gayığı Livya'nın orta yer dengdindeki kenarından 100 kilometre çemesi daşlaşandan son gark oluyor. Avropa Birleşiginin şeyle vakaların önünü alma için edilen basışlar artıyor. Şöylün devamında hedire çenli 35 min migrant Avrupa'nın çeklerine geldi ve 900'den kurak adamın Avrupa gelmeye sinanşan vakti helak bulunduğuna inanılıyor. Xitoyning prezidenti Si Jinping 20 aprelda Islamabadda vardı. Xitoy prezidentining Pakistanga degan bu safarining davomida bahosi 46 milliard amerikan dollarini barobar bo'lgan infrastruktura va energiya loyihalarini ma'lum etmoqni arashilyar. Pekin va Islamabad Pakistan-Xitoy iqtisodiy koridorini dikiltmoq umid edilar. Bu koridor Pakistanning Arab dengizidagi Gwadar porti va Xitoyning Gunvatardagi Xinjiang regionini birlashtirar. Shu bir vaqtning o'zida bu koridor uzoq vaqtdan beri separatist dolongçilardan, cinayetçilikli toparlardan ve İslamçı tövüşçilerden ecir çekip gelen Pakistan'ın gün ortasındaki Balucistan velayetinden geçer. Xitay Prezidenti Si'nin Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif ile geçirecek gebleşiklerinde Uvansan varıda hizmettaşlığı ve Sincan'daki Müslüman separatistlerin Pakistan'ın tövüşçiler ile birleşmeninden Xitay'ın duyan aladalanmalar varıda maslağı detmeğine arışılıyor. Rusiyanın hakimiyetleri ve tövüşçülerin web saytları Kavkaz Emirliği adlı qozolonçı toparın lideri Ali Ashaf Kebekov'un Dağıstan'da öldürülüğünü aydıyalar. Rusiyanın terörçülüğü karşı görüşünçü Milli Komitetinin 20 aprelde veren mağlumatına göre Dağıstan'ın payitahtı Mahaçkala'nın gün ortasındaki ovanın bir cayında gidilenen yaralı adamlar bilen hopsuzluk güçlerinin arasında olan o katışıkta ölen 3 tövüşçünün biri Kebekov'dır. Rusiyanın demiradı Kavkaz regionundaki İslamçı tövüşçü Tövüşçüler bilen hizmettaşlık edeyen iki web sayt, yani kafkazcenter.com ve cemaatilşariat.com web saytları Kebekov'un ve başka da iki adamın gereği Avlak şehirçesinde şehit olunduğunu haber verdiler. Amir Ali Abu Muhammed Adıvilen hem tanılayan 43 yaşlı Kebekov, geçen yıl Doku Umarov'un derini Kavkaz Emirliği toporunun lideri saylanıptı. Kavkaz Emirliği adlı topor Rusya'nın ilatının ağlavası Müslümanlardan varit demiradı Kavkaz regionundaki esas qo'zolonchi topordir. Qadaqistanning gun ortasinda bo'lgan yo'l helakchiligida 16 odam sholsandi, uning qo'ng'ishi Qirg'izistonning 14 rayiti o'ldi. Qirg'izistonning odatdan tashqari yog'daylar bo'yicha ministerligining bergan ma'lumotiga ko'ra, bu yo'l helakchiligi 19 aprelda Qadaqistonning Jambil regionida bo'ldi. Bu vaqtda yuk ulovi 18 yo'lovchili mini avtobus bilan chaqnashgandan so'ng ulovlarning ikkisi ham o'dalar. Yo'l helakchiligining bo'lgan yerida 13 qirg'iz rayiti sholsandi, 3 chag'i va yuk ulovining sürücüsi Qadaq rayiti helak bo'lar. Yenida bir qirg'iz va bir qadaq rayiti ketilxona yerlashtirilgandan so'ng aridan chiqyar. Yenida 4 qirg'iz rayiti Qirg'izistonning ketilxonasida saqlanyar. Qadaqistonning rasmiylari yo'l helakchiligining sabablarini aniqlamoq to'g'risida tergovlar o'tkazyalar. Somalinin hopsuzluk resmileri yurdun Dimradı Günordunakı Garovi şehirçesinde olan güyüşlü partlamanın neticesinde Birleşen Milletler Uğramasının avtobusunun yumrulandığını ve bu vakada adından 6 adamın ölündüğünü haber veriyorlar. Somalinin polisi resmisi Abdullahi Muhammed'in verilme malumatına göre resmiler 20 aprelde bolun vakada Birleşen Milletler Uğramasının 6 iş yerinin ölündüğünü tasdikladılar. Şolbur vaktin özünde Reuters haber kulluğunun beylik ve polis ofiserine salgılanıp veren malumatı göre hücumda adının 9 adam şoltandı, 2 Kenyalı ve 7 Somalili helak olubdur. Bu hücumun cevapkarçılığını henide çenli hiç bir topar özüsünü almadı. Somalide Gunmatar tarafından goldurnyan hükümeti ağdırıp İslam'ın berk berca edilmeğini isleyen Al-Shabab adlı sövüşçü toparı yurtta yıl yıldan hücumları amalaşırıyor. Hormatlı dinleyiciler, saatli hareketmeden son geplişimiz devam ettiriyoruz. Yan haberlerden belirleyip geçişimi diyalı Avrupa Birleşiğine ağda yurtların daşarı işler ministerleri bir kanun migrasiya krizisini matlağı dediyalar. 20 aprelde Lüksemburg'da geçirilen bu yıllık Orta Yer denizinde gəminin ağdırılma neticesinde 700 çemesi migrantın ölünü varıdakı aladalanmalardan bir gün son olup geçer. Bu varıda kardeşim gözülün tayarlan genişrak mağlumatın dinlelin.
Европа Билелешуның дәшәрі сиясатуынчы олбашчысы Федерико Могерини юзлерчі мигрант гәмеді ағдарланнан соң Европа Билелешуның дәшәрі ішлер министрлерінің Африкадан ой яқын күнді ордан Европа тарап миграция барады адаттан дәшәрі маслахат кечіржектіклеріні хабар верді. Бірлешен Милеттер ғурамасының босқындар өнші баш комиссары 700 адамы Европа алып барян ұлы гәмейнің 18 апрелден 19-ына кечен кейжесінде Орта Ер деңзінде ағдарылмағынан соң 50 чемесі адамын халас еділенлігін айтты. Халас едіжілер Италияның Лампедуса адасының қолайында адамлары судан чықаранды, адынан 20 чемесі жесет хем чықарылды. Мальтаның премьер-министрі Йозеф Мускат халас едіжі топорларын суды ғайып үрін жесетлерін арасында дейірі адамлары тапмағы сиынан шияндықларын айтты. Егер юзлер чадамын өлінлігі тасекланса, бұ Орта Ер деңзінді олан шейлі хелекчіліктерін ең ербеді болып, Европа бариар қағар колонларын санының шүл бір ярым мүн адама Triplir. Amnesty International qoraması vaqani öngünden çaq edip boljak adam sebäpli bolan betbaqçılyk diýip atlandyrdy. Mogherini migrant meselesiniň ministrleriň Lüksemburgdaky maslahatynda 20 aprelde maslahat ediljekdigini aýtdy. Mogherini häzir Ýewropa bileleşiginiň şeýle betbaqçylyklara çemeleşmek üçin gaýra goýulmasaz bir pursatdyr diýip bellädi. Fransiýanyň prezidenti François Hollande Ýewropa bileleşiginiň şeýle wakalaryň ýüze çykmazlygy boýunça has köp tagalla etmeldigini aýtdy. Ol 19 apreldeden çıkışında halas edi şuwe hadisalaryň öňüne alyş tagallalary üçin has köp gämliriň uçurdan gözökçülük edilmeginiň we adam gaçakçylaryna garşy has güýçli göreşiň zerurdygyny bellädi. Orta Yer deňizi biz üçin Afrika we Ýewropa arasyndaky umumy deňiz. Şonuň üçin biz birlikde hereket etmeli diýip Hollande aýtdy.
C'est une mer qui nous est commune entre l'Afrique et l'Europe. Donc nous devons agir.
Şwetsiýanyň adalat we migrasiýa ministri Morgan Johansson has köp yurdun bozgunlar meselesine jogapkärçiligi öz üstüne almalydygyny aýtdy. Awstriýanyň daşary işler ministri Sebastian Kurz 20 aprelde Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler ministrleriniň duşuşyna gatnaşmak üçin Lüksemburga barmagynyň ideýanydan çykyşynda biz ilkinji nowatda bozgunlar merkezleri gerek. Biz başda adamlary ölüm ýoluna saklamaly, biz adam gaçakçylaryna garşy göreşmeli diýdi.
Wir brauchen Asylzentren vor Ort. Wir müssen verhindern, dass die Menschen überhaupt
Миграция бойынша халықара құрамасының санларына өре шүйіл Африкадан ой яқын күнді ордын 20 мүн чемесі мигрант Италия барыптыр. Ема 400 чемесі мигрант кечен елді ені бір гәмейнің қарқ болмағы зерарлы хелек болыптыр. 19 апрелді Папа Францис дүния юртларыны шейлі бетпақчылықларын қайтыланмазлығы үшін нетейджелі өй тиіз херекет етмәғі чағырды. Европа ашмы ғытлиян мигрантлардан ұлы мұқтарды төлі ғалиян адам қасақчыларының құрамашылығында малашырлиян гәмі ғатнаулары Ливияда ýoly goýulýar we Ливия, Мүсүр, Тунис ýaly Демирадык Африка ýurtlarından şeýle-de Сириядан адам daşaýar. Мигрантларын көпесе Европада iş gözleýärler ýa-da regiondaky konfliktlerden gaçyp gutulmagy synanýarlar.
Kardeşim gözelim tayarlan maglumatyny diňlediňiz. Xitayın prezidenti Xi Jinping 20 aprelde Islamabadda vardı. Xitay prezidentining Pakistan'a degen bu safarining davomida bahasi 46 milliard amerikan dollarına barabar bo'lgan infrastruktura ve energiya proyektlarini ma'lum etmagini arashilar. Bu barada kardeşim Merdan Sarifning tayyorlagan kengishroq ma'lumotini dinglang.
Xitoyning prezidenti Si Jinping 20 aprelda Pakistanga bardi. Ikki taraf hem bu safarning natijasida iqtisodiy qatnashlarning xosda ilerlajakligini aydarlar. Prezident Sinning Pakistanda umumiy bahosi 46 milliard dollarga teng bo'lgan infrastruktura va energiya proyektlarining qurilishining tatlamalarini ma'lum etmagini qarasilar. Pekin bilan Islamabad yaqin kelajakda Pakistanning Gunorta Gwadar portini Xitoyning Xinjiang tibti bilan birlashtirajak. Pakistan Xitoy iqtisodiy koridorining ishi yo'li qo'yilar deb umid etadilar. Gurunga gidyan koridor Pakistanning Bulujistan tibitinden geçmeli. Bu territoriyada separatist jengchilar, jinoyatchilikli toporlar va islomchi tövüsüzler hareket ediyarlar. Premier-ministr Navaz Sharif bilan gaplashuvlarining davomida prezident Sinning Afg'oniston masalasidagi xizmatdoshligi hem maslahat etsekdigi aydilar. Pekin Xinjiang tibitindagi musulmon separatistlarning Pakistandagi tivusijilari bilan qatnashuvining bordigidan xavotir edir. Sinning Pakistandagi safari 2 kun davom etib, Xitoy lideri yurdun parlamentinda hem chiqishidir. Safarning o'ngsi yurasi eden chiqishinda prezident Si iqtisodiy xizmatdoshligining xavfsizlik bobidagi o'ngsizliklari bog'li bo'lajoqligini aytdi. Islamabad Xitoyning Pakistanning energiya sektoriga 34 milliard dollar maya yatırjaqtygyny aýdýar. Pakistanning resmiýetleriniň berýän maglumatyna görä, energiya sektoryna maya yatırjak Xitoy kompaniýalarynyň arasynda Xitoyň üstçülgü korporasiýasy we Xitoyň energiýa halkara hyzmatdaşlyk limited kärhanasy hem bar.
Xitoyň prezidenti Si Jinping Islamabad edýän sapar barada kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgamy arkaly hem günü efirde dinläp bilersiňiz. Radyomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlık diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radyony Azatlık radyosuny dinlemäge çagyrýarys.
Havarlar günnelik gepleşimizde Türkmen sahne değişli maglumatlarımız bilen devam ettiriyaz. Türkmen gazını Avrupa aktırmak varada inni ençeme yıllan veri gepleşikler geçirliyar. Şuna çenli bu varada taqiq edim edilmedi kem bolsa bu tema her iki tarapın hem gün tertibinde kalmaklığını devam ettiriyar. Avrupa bileleşi bilen Türkmen sahne arasında bu meselede gepleşiklerin tədi tapqırının yakin günlerde başlamağını araşilyar. Bu yağdayın orsiyet bilen Avrupa'nın arasında dören dartkınlığın iyidiyanına qavat gelmege geçirilmeli gepleşiklerin ähmiyetini hasam arttırýar. Bu we beýlik soraglar bilen gyzyklanyp kärdeşim Muhammed Tahir Avrupa Komissiýasynyň energiýa bileleşigi boýunça wice-prezidenti Maroš Şevçoviç bilen söhbetdeşdi.
Epeslara kesmeden soň türkmen gazynyň Avrupa eksporty bilen bagly geçirilmeli gepleşikleriň täze tapyrynyň başlanmagy barada kim ilki bolup çykyş etdi? Ýagny siz Türkmenistan bilen habarlaşdyňyzmy ýa-da Türkmenistan sizden habar tutdymy?
I think we had already the contact with Turkmenistan.
Bu mesele bilen bagly Aşgabat bilen aratnaşygymyz Avrupa bileleşiginiň energiýa boýunça täze komissary wezipesine başlan badyna ýol goýuldy. Sondan soň Türkmenistanda geçirilen energiýa konferensiýasy bolsun ýa beýlik öz ara duşuklarda Avrupa bileleşiginiň türkmen gazyna bolan gyzyklanmasy durly görnüşlerde beýan edildi. Öz ara memorandumy hem gol goýuldy. Bu baradaky ýetäti duşuktan soňra men türkmen ýolbaşçylaryna hat ugradyp, sol memorandum boýunça türkmen ýolbaşçylarynyň garaýşlary bilen tanışmak isleýändigimizi beýan etdim. Bu hat Türkmenistana fevral aýynda ugradyldy. Ýagny bu gatnaşyklar iki taraf bilen amala aşyryldy. Häzir bolsa bu meseleni siýasy derejede ara alyp maslahatlaşmagyň pikirine ýetýäris. Mundan soňky adamlar sol duşukdan soňra kesitlenir.
More closely on the political level and then I would say that we would take it on after these meetings.
Merkez Aziýadan Ýewropa aktyrylýan ýa-da aktyryljak gaz orsiýetiň territoriýasyndan geçýär. Bu şu günçe çelişçili bolup geldi. Orsiyet bu ýagdaýyň mundan beýlegem dowam etmegini isler. Şeýlikde eger siz Türkmenistan bilen ılalaşyga gol goýsaňyz, Orsiyet Türkmenistana basyş eder diýen gorky bar. Bu ýagdaý sizi aladalandyrýarmy?
I think we as I said I would say if it comes to Turkmenistan
Türkmen gadynyň Ýewropa aktarylmagy barada aýdylanda biz häzirki döwürde köplenç käbirler tarapyndan orta atylan ekologik ýagdaýa üns berip geldik. Bu barada derine öçürildi. Elbetde gaz proýektlerini öz üçin aýlan käbir kanuny soraglar hem bar. Hazar barada aýdylanda biz onuň töwereginde ähli ynjyk meselelerden habarly. Biz bu soraglary Türkmenistan bilen bolsa Ali Azerbaycanın ve Türkiye'nin yol basıları bilen hem geniş eriz. Sebebi ol yurtların hem bu proyektin geleceğinde ulu rol olur. Biz dini bir ağdalan yurtların yol basıları değil, ise öz aramızda ortet bilen bağlı yağdaylar hem gurrun ediyariz. Emma suğun içelini ortet meselesinde cikme cik gurrun edilmedi. Sebebi esası ünsümüz Evropa'nın günorta koridor gaz proyektine gönüktürülüpti.
İran'a karşı giydilen sanksiyalar edil hedirki dörde devam ediyar. Emma onun gelecekte kuşamanı karasılıyar. Şeýle bolan halatynda Iranyň hem Ýewropanyň günorta koridor gaz proýektine goşulmak mümkinçiligi barmy?
I would say that of course everything would very much depend
Men bu ýagdaýyň Iran bilen alınıp barylan diplomatik gepleşikleriň netijesine bagly boljakdygyny pikir ederim. Biz onuň netijesiniň pozitiw bolmagyny arzuw ederim. Iranyň Ýewropa gaz hem nefit satmak potensiali gaty uly. Eger Iran bilen häzirki döwürde alınıp barylan gepleşikler tahkik netije hem lalasyk bilen tamamlansa, Ýewropanyň Tehran bilen energiýa hyzmatdaşlygyny ýola goýmagy isleýi juda ýokary.
Europe would be very interested to develop closer energy ties with Iran.
Kardeşi Muhammed Tahir'in Evropa Komisyasının Energi Bileleşi Gönçü Vice-Prezidenti Maroš Šefčovič ilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir araýyşlaryňyzy ýa-da belliklerinizi biziň bilen we dinleyijilerimiz bilen paýlaşmaslysyňyz. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresinde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaň edin ýa-da SMS ýazyň.
Gadarly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi?
Zey diýen zey wagt betir, ot diýen ot wagt betir, näber suwun gadyň bar ýa näleriniň işini çere tanatda. Her gettanyň bir tonya 500 kilo palta alýandyr ýa şonum alýan näler soradym.
Şikayetiňiz barmy?
Biz de deputat sayılandan biz onu tanamız yok, kimliğinden bilemiz yok. Şu deputat adamı tanamız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi?
Itim gymmatlamagyň sebäbim şu meýdanlarda mal az, mallar hor diýip gurrunma.
Biziň Moskwadaky 7-926-236-0455 nomerli telefonumyza zaň edip sesiňizi, eger biziň zaň etmegimizi isleseňiz, öz nomerimizi ýene bir gezek gaýtalaýarys. Moskwadaky 7-926-236-0455 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy. Goşulyp ýazylýar.
Türkmen kommunistlarının lideri tutsuluktaki Serdar Rahimov'un ıkvalını aladalanma bildiriyor. Orsiyetin Komünistik Partiyasının ağdası Orsiyetin Harbi Hova Güyüşlerinin Astavkadaki General Mayori Yevgeni Kopyşev 2003 yılda tutsu edilip Türkmen türmelerinde dereksiz iten Serdar Rahimov'un ıkvalı var edip mağlumat vermek sorap, Türkmen sahanın prezidentine daşarı işler ve beylikli ministerliklerine hat filen yüzlenne. Yevgeni Kopyşev kardeşim gözelbilen söhbetteş olup, bu akses varada Adatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Yevgeni Ivanovich, Türkmenistan'ın yol başçılarının adına eden hedirki yüzlenmeğiniz varada gurrun vereytiniz.
Во-первых, я лично обратился к президенту Туркменистана.
Su sapar menin özüm Serdar Teytmiradovich Rahimovun yolda sokmunda Türkmenistanın prezidentini izülöndüm ve onu boşatmağı soradım. Men bunu yakın vaqtı Sovet halkının 2-nji jahan urusunda beyik yeñis kazanmağının 70-nji yıl dönümünün bellenmegine qabatladım. Serdar Rahimov urus tiylinin zähmetkesinin oğlu. Onun ayalı Artıkgül Çariyevna hem ursa atnaşıp Qızıl Yıldız ordeni bilen siylaglanan urus veteranının qızı. Türkmenistan urus veteranı larının sağlarını ünsü vermeli deyip hata ediyarın. Emma qıynandırıcı yeri Türkmenistan'daki özgörsükleri qaramızdan bu yurt post-sovet kengisliğinde en yapık yurttur. Türkmenistan'ın prezidentinin administrasiyası hem tutuş region boyunca en yapık. Menin şeyli deymegimin sebebi islendik yurdun prezidentine elektron hat üstü bilen yüzülönüp bolyar. Hatına cogap geliyar. Emma Türkmenistan'ın prezidentine Döwrüň aratnaşyk teristleri arkaly ýüzlenmek de mümkin däl. Şeýle ýagdaýda Orsetden ähli hatlary diňe Türkmenistanyň Orsetdäki ilçhanasynyň üstü bilen ýa-da Aşgabatda poçta arkaly iberip bolýar. Ilçhana hatymy alandygyny aýdan hem bolsa, ony Türkmenistana ýetirip ýetirmändigini habar bermeýär. Meniň häzirki hatymy aldyk diýip diňe Türkmenistanyň Adalet ministrliginden jogap geldi.
Ответила мне, что они получили Это моё обращение только Министерство юстиции.
Сиз Түркменстанның президентына ва бейлеки ёлбашчыларына неме диймеңизлердиңиз?
Я боролся и буду бороться за освобождение Рахимова.
Мен Рахимовын түрмеден босадырмау урында көрөстүм ве көрөсөрүн. Себеби мен онун түркмен халкынын вепалы уулудугун билярын. Эгер түркмен хакимиеттери Сердар Рахимовы кайтып орто бир себептен босатмак итилемеген болсолор, онун ыкпалы хал жагдайы барыда карындаштарына хабар бермеге борчлу. 2002-нji ýyldan bäri 13 ýyl goly wagt geçdi. Näme sebäpden sol döwrüň dowamında oňa maskalasy bilen duşuşmagy, hat alysmagy mümkinçilik berilmedi. Men onun gysygly bosadylmagyny talap edýärin. Muny edip bolmaýan bolsa, adam bolup onun ykbaly barada maglumat bermeli.
Ну если этого сделать не хотят, хотя бы поступите как люди, которыми вы себя называете.
Евгений Иванович, Сердар Рахимов 2002-нji ýylda tutsak edileli bäri siziň özüňiz we Orsetli kommunistler onun ykbalyna aladylanma bildirip türli aksiýalaryň şol sanda protest çykyşlarynyň bir näçesini geçirdi. Şu günkü güne çenlisede nähili jogap almak başardy.
Компартия Российской Федерации обращалась. Вот обращался
Ортет Федерациясынын коммунисттик партияты онун лидерлеринден Егор Лигачев ве бейлекилер 2002-нji ýyldan bäri eden ýüzlenmelerini türkmen häkimetlerinden diňe bir gezek jogap alyp bildiler. Sonda Türkmenistanyň Moskwadaky şol wagtky ilçisi Agahanow Serdar Rahimowy boşatmak baradaky hatyňyzy ýaşululor maslahatyna berdik diýip jogap beripdi. Emma şol ýekije jogabyň soňy bolmady.
No potom nikakih ne pojawilось nam odwetow.
Orsetin Komunistik Partiyasının ağdası Orsetin Harbi Hova Güyüşlerinin atstavkıdaki General Mayori Yevgeni Kopyşev ilen kardeşim gözelin geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, bu mesele barada hem öz pikir araýyşlaryňyzda, belliklerinizi ýa-da başdan geçiren tejribelerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatyr edip bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, Adat radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiniz.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap izlerlap bilersiniz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiniz.
Kontakty sosial ulumundaky sahypamyzda Adat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz.
Gaýtylaýarys. Adat radiosynyň bu kontakty sosial ulumundaky sahypasyny gözlek bölümine Adat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Türkmenistanda temäki we spirtli içkilere garşy çäklendirmeleriň täze düzüni mälim edildi. Ýagny täze düzüne laýyklykda her bir raýatyň özüniň sarp etmegi üçin 1,5 litr alkogolly içkileri we 2 gutu çilimi goşmaça tölek tölemeden gümrük çäklerine getirmegine ruhsat berilýär. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlanan geňişräk maglumatyny dinläliň.
Türkmenistan'da temmeki ve spiritli içkilere tehlike yaklandırmaya girildi. Şimdi 16. aprile başlayıp yurda getirilen temmeki önümünün hem de alkohol içkilerin ve pivonun koşması tülük tülümüklerin boşaltılan meçhörü alındırdı. Türkmenistan Prezidenti'nin 16. aprile Türkmenistan'ın Sağlık Kodeksine ütkütmeler girmek bardağı gol çeken kanunlu layıklıktı. Adı alınan kodeksin 122. maddesinin çı bölüğü ütkütülüp şahsı tarafın özünün sarp etmek için 1,5 litre alkohol Alkoholü içkileri ve pivonu 2-3 çilibi koşmaşa tölev tölemezden gümrük çayaklarını getirmeğine ruhsat verirler. Bundan olur şahsı tarafın özünü sarp etmek için 5 litre alkoholü içkileri ve pivonu 10-3 çilibi koşmaşa tölev tölemezden yurda getirip bolyardı. Bu kanunun kabul edilmenin sebepleri vardı. Hiç ile resmi düşündürüş verilmeyer. Kurum edilen kanunluk hem bu vardı hiç ile düşündürüş yok. Ama görkezilmiş yoldan artık temmeki önümlerini getirenler Haridin gümrük bakasının 30%'ını sol bir vaatta da Haridin bir kutusu için ağzından Abbaşağı'nın 0.10 dolarını tölemeli olurlar. Düzümünde 20% çenli ve 20%'dan yokormuş yoldaki alkohol olan üzüm çakırları ve alkohol içkileri artık getirenler olsa Haridin gümrük bakasının 100%'ını ama onun 1 litre için ağzından 20-30 manat tölemeli olurlar. Spiritli içkiler tayarlanınma ulanlayan spiritin 1 litre için olsa 4 Amerikan dolarını tölemeli. Yurda getirilen 1,5 litreden artık pivo için gümrükte gümrük bakasının 50% ama 1 litre için ağzına 4 manat tölemeli olur. Temmeki ve alkohol içkilerine girilen son çayaklandırmalarla birlikte 2011 yılın başlayıp çilimlerin bakasının tas 5-6 etse daha yukarı kalandan hem yahtasa olur. Misal için Şolvat 3 manada duran Danskoy tabak çiliminin bakası hazır 18 manat. En son kadar çilimlerin bakası şu yılın aprel ayının öngü sırasında sağdınlık ve bahtiyarlık artlı köpçülüklerin bilinçleri spor ailenin ümit sirasında kımmatladı. Bu ilk sonki kımmatlaştıktan son çilimlerin bakası 20% daha yukarı geldi. Hazır çilimlerin köpsünün bakaları 20 manattan yukarı geldi. Bundan başka da 2011 yılından son yurda getirilen temmeki önümlerinin asasimenti hem azaldı. Hazır yurtta çilimin 10 teorisi görünüş satılıyor. Melim Morşiyali 2011 yılın May ayına Türkmenistan Bütün Dünya Sağlığı Oluş Kurumasının temmekiye karşı görüşmeyen kırınlı konvensiyasına koşullu. Bu konvensiyanın 6. maddesinde beyan edilişinde göre temmeki önümlerine karşı salgıt ve nörk çayarlarının kullanılmağı ilahat arasında çilme olan istilen kemelmeğine epeyli derecede tesir ediyor deyilip belirleniyor. Sol bir vakti de herhalde ki temmeki önümlerine ve spiritli içileri girilen çayaklandırmaların Türkmenistan'ın yukarıda alınan kırınlı konvensiya koşulmağı ile ne derecede bağlıdığı vardı köpçülüğe hiç ili malumat verilmeyer.
Havaçımız Murat Urvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu tezi düzgün varada siz neyin pikirde? Bu varadaki pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşın. Bizim metbuot email belisi gmail.com email adresimde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belimiz 7926-236-0455 canıdın ya da SMS edin. Şöyle de öz pikir arayışlarınızı bizim Facebook ve kontaktıdaki sahipalarınızda hem kaldırıp bilirsiniz. Bu olumlarda bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu ya da tap bol. Şeyle de hormatlı dinleyiciler gepleşimizin şu bölümünde bizim azathavar.com web sahipamızda gıdıklanma dörüdün kâvir mağlumatlarımıza gelip oluşan tesvirlerin kâvirlerini sizin dikkatinize yetirmekçi HRV çanak antennaların ayrılmağından aladılanyar sözleşmelen 14. aprelde çap eden mağlumatımızı okuyucularımızın bir neçesi öz karayışlarını kaldırıptır. Balkan'dan er iğdatlı okuyucumuz hükümet rahatlarımıza azar vermek çaresinden el çekmek isleme yer deyip öz tesvirine belliyaptır. Hekim ağatlı beylikur okuyucumuz olsa il gününü havarlardan üzünü saklamağa edilen İl gününü haberlerden üzgü saklamağa edilen ayıtlı sinanışıklar devletimizde parçırlap ösyen demokrasiyanın varlığını anlatmayar. Bu hareketler ile halkımızı acayip eşretli durmuştan daşlaştırmak isleyerler. Mena devletimizin bu hareketini kollamak deyip öz tesvirine belliyaptır. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim gepleşimizde efire ediyen mağlumatlarımız var idi. Öz pikir arayışlarınızı bizimle paylaşmak isteseniz. Sizi hem azathavar.com web sahipamıza çağırıyoruz. Web saytımıza Türkmenistan'dan garum.in farkalı girip bilirsiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Gepleşiği Praga'daki stüdyodan men Sahra alıp bardım. Saatler hareketmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.